stefnu og aðgerða áætlanir. Þingsályktunar til að 8.009. mál, þingskjál 89, fyrir umræða. Til málstekur háttvirtur þriði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu þingmanna Samfylkingarinnar, Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, Framsóknarflokks, Bjartrar framtíðar og Pírata. Í tillögu okkar felst að Alþingi álykti að fela heilbrigðisráðherra í samvinnu við félags- og húsnæðismálaráðherra að móta geðheilbrigðisstefnu og gera aðgerðaráætlun þar sem framkomi meðal annars greining á núverandi geðheilbrigðisþjónustu, hvar þörfin sé mest fyrir þjónustuna og hvernig megi mæta henni ásamt stefnumótun til framtíðar í geðheilbrigðismálum fyrir alla landsmenn. Ráðherra leggist líka geðheilbrigðisstefnu fram á vorþingi 2014. Árið 2005 staðfesti þáverandi heilbrigðisráðherra Jón Kristjánsson yfirlýsingu Evrópudeildar Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar aðgerða áætlun í geðheilbrigðismálum. Yfirlýsingin fól í sér hvatningu til aðildarríkja að innleiða geðheilbrigðisstefnu í áætlunum sínum og löggjöf sem byggir á fyrirliggjandi þekkingu og almennum mannréttindum og í samráði við alla aðila á geðheilbrigðissviði. Hún fól einni í sér áheit að fjárveitingar yrðu auknar til geðheilbrigðismála innan hvers ríkis og til fjölþjóðlegs samstarfs. Nú, 8 árum síðar, hefur enn ekki verið mótuð heildstæð geðheilbrigðisstefna fyrir Ísland og það markmið þessara þingsályktunartillögu að slík stefna verði kynnt hér í þinginu á vormánuðum. Hinga til hafa geðheilbrigðismál iðulega lítið vægi í heilbrigðis áætlunum stjórnvalda. Þess ber þó að geta að ég tillögu til þingsályktunar velferðastefnu heilbrigðisáætlun til ársins 2010 sem lögð var fram heilbrigðisáætlun til ársins 2020 sem lögð var fram á 141. löggjafarþingi var lagt til að mótuð yrði geðheilbrigðisstefna sem tæki til allra aldurshópa. Málið var afgreitt út úr nefnd en komst því miður ekki til afgreiðslu í þingsal. Og ég vil geta þess jafnframt að það var þverpólitísk samstaða í velferðarnefnd á þessu þingi í að hefja umfjöllun geðheilbrigðismál og við héldum sérstakan stóran fund þau málefni með ýmsum hagsmunaðilum og aðilum úr heilbrigðiskerfinu til þess að fjalla sérstaklega geðheilbrigðismál með það í huga að nefndin í sameiningu flytti síðan tillögu mótun geðheilbrigðisstefnu. Síðan kom fram þessi tillaga frá ráðherra heilbrigðisáætlun og létum við þá málin niður falla enda vorum við með stjórnarmál þess efnis. En nú þegar svo komið að engin geðheilbrigðisáætlun á dagskrá þingsins taldi ég rétt að flytja þessa þingsályktun og fekk ríkulegan stuðning úr ýmsum áttum til þess. Geðheilbrigðismál hafa fengið mikla athygli í þjóðfélagsumræðunni hinn síðustu ár og bent höfðu verið á skort á þjónustu og skipulagsleysi í málaflokknum. Fjárveitingar hafa ekki verið í hlutfalli við þann fjölda einstaklinga sem undir málaflokkin falla né í nokkru samræmi við þörf á þjónustunni. Þar af leiðandi hefur uppbygging og þróun á sviði geðheilbrigðismála ekki verið í samræmi við mörg önnur svið heilbrigðisþjónustunar. Þessu til mars stóð átakið á allra vörum fyrir söfnun fyrir geðgjörgæsludeild á Landspítalanum nú á haustdögum og söfnuðust 47 milljónir króna fyrir það bráðum nauðsynlega verkefni. Góð geðheilsa og andleg vellíðan undirstaða lífsgæða og framleiðni meðal einstaklinga, fjölskyldna og samfélaga. Góð geðheilsa gerir fólki fært að finna tilgang með lífinu og vera virt og skapandi. Megin markmið Íslendinga í geðheilbrigðismálum ætti því að vera að stuðla að vellíðan og starfshæfni fólks með því að beina sjónum að styrkleikum þeirra og getu, auk sveigjanleika kerfisins og leggja áherslu á forvarnir. Góð geðheilsa okkur öllum afar mikilvæg, bæði sem einstaklingum og sem samfélagi. Því nauðsynlegt að halda áfram að auka þekkingu okkar og vitund geðheilbrigðismál og vinna gegn fordómum og mismunun innan heilbrigðiskerfisins og í samfélaginu öllu. Geðheilsu má skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi almennt geðheilsa okkar allra sem efla skal og varðveita með geðræktandi aðgerðum og jafnri og sanngjarnri stefnumótun og aðgerðum í samfélaginu. Í öðru lagi geðheilsa stækkandi hóps sem greindur er með geðröskun en geðraskanir eru næst algengasti heilbrigðisvandi Evrópu og eftir hjarta- og æðasjúkdómum. Ætla má að hlutfall þeirra sem glíma við geðraskanir á hverjum tíma sé einn af hverjum fjórum. Í þriðja lagi er það geðheilsa þeirra sem búa við geðfötlun af völdum alvarlegra geðraskana. Talið er að 2,7% fólks sem er geðfötlun en þriðjungur nýgengi örorku er vegna geðfatlana. Geðheilbrigðismál ná yfir bæði svið heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og þar stefnumótun í málaflokknum að taka mið af því. Þörf er á að samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir þann hóp sem þarf á slíkri þjónustu að halda, svo skapa megi eðlilega samfellu í þjónustunni. Í núverandi kerfi er hætta á að fólk lenda á milli ólíkra þjónustukerfa. Það er mat flutningsmanna að nauðsynlegt sé að skoða geðheilbrigðismálin og þó þjónustu sem í boði er með heilstæðum hætti og leggja mat á þörf fyrir ný úrræði til framtíðar. Samfara því fari fram stefnumótun í málaflokknum til lengri tíma. Í dag er skipulag þjónustunar þrískipt. Í fyrsta lagi sinnir heilsugæslan mörgum einstaklingum sem glíma við geðraskanir og andlega erfileika. Í öðru lagi er þjónusta utan spítala svo sem göngudeildir, samfélagsteymi og einkareknar stofur sérfræðilækna. Í þriðja lagi eru geðdeildir innan sjúkrahúsa sem sinna bráðveikum og sérhæfðum vandamálum á borði samspil geðraskana og vímuefnamisnotkunar og endurhæfingu. Þá má bæta við upptalninguna fjórða hluta geðheilbrigðisþjónustunar sem unnin er af frjálsum félagasamtökum á borði Rauðakrossinn, Geðhjálp, Geysi, Hlutverkasetur og Hugarafl. Félagasamtök hafa gjarnan veitt nauðsynlega þjónustu þar sem hið opinbera hefur ekki verið þess megnugt og í gegnum tíðina hafa þau haft mikil áhrif á innleiðingu nýrar hugmyndafræði og aðferða við að veita þjónustu. Þróun hugmyndafræðinar það hvernig best má þjónusta fólk með geðraskanir hefur einkennst að aukinni þekkingu á meðferðum en ekki síður á kröfum breytt viðþorf, aukna valdeflingu og aukna virðingu fyrir réttindum þeirra sem njóta þjónustunar. Þess er krafist að meðferðarúrræði séu hugsuð út frá samfélagsnálgun. Það er að þjónustan sé færð út af stofnununum og nær skjólstæðingnum með aukinni og virkari þáttöku þeirra. Í greina gerð tillögunar er að finna ákveðin atriði sem að mati flutningsmanna þarf að víkja að í þeirri geðheilbrigðisstefnu og aðgerða áallun sem lagt er til að ráðherra leggi fram. Þau eru meðal annars þau að efla skuli heilsugæsluna sem fyrsta stig geðheilbrigðisþjónustu í samvinnu við aðra velferðarþjónustu og að heilsugæslan sé almennt fyrsti viðkomustaður vegna geðraskana og sinni meðferð og eftirfylgni. Vinna markvist gegn fordómum, mismunun og félagslegri einangrun innan heilbrigðisstofnana sem utan, tryggja rétt nauðungarvistaðra og leita leiða til að binda enda á nauðungarvistanir eða bæta framkvæmt þeirra, þannig að hinir nauðungarvistuð og aðstandendu þeirra hljóti ekki skaða af og réttur þeirra sé tryggður. Samþætta bataferli og valdeflingu í geðheilbrigðisþjónustu, tryggja samfellu í þjónustu frá fyrstu einkennum til meðferðar og annara úrræða, bæta þjónustu við aðstandendur, tryggja að fjárveitingar sé á grundvelli þeirra þarfa sem hafa verið skilgreindar sem viðmið. Herra forseti, nútíma samfélag er flókið og við þekkjum öll það álag sem fylgir því að vera nútímamanneski að rækja öll þau hlutverk sem okkur eru farin. Við mótun skýra stefnu geðheilbrigðismálum og aðgerðan áallunar til framtíðar komum við sem samfélags við til móts við stóran hóp fólks og það má segja að geðheilbrigðismál séu eitt af stærstu lýðheilsumálunum sem að við þurfum að taka á með myndarlegum hætti. Og við þurfum að virkja til þáttöku nýjan og ört stækkandi hóp. Þannig aukum við í heild velferð Íslendinga og heilbrigði. Og ég legg til, herra forseti, að þessari tillögu verði vísa til velferðar nefndar.
Fleiri hafa ekkert hvað sé hljóðs og umræðu lokið. Til að hann gengur nú til síðar umræðu og velferðar nefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum.